Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun 24-sentyabr, chorshanba. Bugungi dasturimiz Ozod navigatorga ajratildi. Ozodlik studiyasida Zamira Shukurova, Alisher Siddiq Ozod navigatorning bugungi sonida siz bilan birgalikda. Siz yashayotgan mamlakatda uy-joy sotib olish qanday kechadi degan savol atrofida suhbat bo'ladi. Ozod navigatorda qatnashish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Suhbat boshlangunga qadar kunning muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'taman. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi tarqatgan xabarga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab bolalar mehnati bo'yicha milliy monitoring o'tkazilmoqda. Aytilishicha, Mehnat vazirligi, Savdo-sanoat palatasi, kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda mahalliy nohukumat tashkilotlari vakillaridan tuzilgan 8 mintaqaviy guruh 18-25 sentyabr kunlari respublika paxta dalalarida bolalar mehnatidan foydalanish holatlari bor yo'qligini kuzatadi. Bu jarayonda ishtirok etish aytilgan BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari esa monitoring uchun faqat texnik yordam berish bilan cheklanadi. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro yangiliklarga buraman. BMT Bosh Assambleyasining bugun Nyu-Yorkda boshlangan majlisida 140 dan oshiq davlat va hukumat rahbarlari qatnashmoqda. O'zini islomiy davlat deb atayotgan jangari guruhdan dunyo xavfsizligiga tug'layotgan tahdid, qolaversa G'arbiy Afrikada tarqagan Ebola epidemiyasi va Rossiyaning Ukraina sharqiy hududlaridagi agressiv harakatlari Bosh Assambleya yig'ini kun tartibidagi asosiy masalalardir. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugungi yig'in birinchilardan bo'lib so'zga chiqishi kutilmoqda. BMT yig'in arafasida AQSh havo kuchlari 5 arab davlati bilan hamkorlikda Islomiy davlat guruhining Suriyadagi istihkomlariga birinchi marta zarba berdi. AQSh hukumati Suriya qo'shinlarining Islomiy davlat guruhi xurujlarni bartaraf etishga qodir emasligi shunday harbiy amaliyotlar uyushtirish ehtiyojini tug'dirganini bildirdi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara hukumati xalqaro koalitsiyaning Suriya va Iroqdagi terror guruhlariga qarshi harbiy amaliyotlarni qo'llashi va unga qo'shilishini e'lon qildi. Inson huquqlari bo'yicha Fors Ko'rfazi markazining xabar qilishicha 22 sentyabr kuni terror guruhi jangarilari Mosul shahri markazida taniqli advokat va huquq faoli Samira Solih al-Naymini otib o'ldirgan. Iroq qadim shaharlaridagi tarixiy obidalarning Islomiy davlat tomonidan vayron qilinganini vahshiylik deb atagan advokat ayol o'tgan hafta jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan va 2 kun avval yuziga qora niqob taqqan jangarilar tomonidan Mosul markazidagi maydonda namoyishkorona qatl etilgan. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Tokio hukumati o'z ittifoqdoshlariga birdamlikni namoyish qilish maqsadida Rossiyaga qarshi yangi jazo choralari qo'llashga qaror qildi. Yaponiya vazirlar kabineti rahbari Yoshihide Suganing bildirishicha, qo'shimcha sanksiyalar yirik Rossiya banklarining Yaponiyada qimmatbaho qog'ozlar bilan oldi-berdi qilishini cheklashni ko'zda tutadi. Bu cheklovlar Rossiyadagi Sberbank, Vnesh-Ekonombank, Vnesh-Torgbank, Gazprombank va Rosselhozbankga tegishlidir. Shuningdek, Yaponiya Rossiyaga qurol-yarog' va yuqori texnologiyalar sotishni ham cheklashga qaror qildi. Rossiya Ukraina hududi bo'lgan Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan so'ng Yaponiya Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan, lekin bu choralar AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalardan ancha yengil bo'lgan edi. Yaponiya joriy qilgan yangi sanksiyalarga munosabat bildirgan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi buni nodo'stona harakat va Tokio hukumatining mustaqil tashqi siyosat yurg'iza olmasligi ifodasi sifatida tanqid qildi. Yaponiya-Rossiya munosabatlariga oid yana bir xabarga qaraganda, Tokio rasmiylari yuqori darajali Rossiya amaldorlarining 24-sentyabr kuni Yaponiya shimolidagi Kuril orollaridan biriga borganiga norozilik tariqasida Moskvaga maxsus diplomatik nota yuborilganini ma'lum qilgan. Yevropol politsiya xizmati Yevropa ittifoqi hududida o'tkazgan keng ko'lamli operatsiyalari davomida mingdan oshiq odamni qo'lga oldi. Ulardan 170 nafar odam savdosi bilan shug'ullanganlik aybi bilan qamoqqa olindi. Reydlar davomida 10 mingga yaqin muhojir tekshiruvdan o'tkazildi. Yevropol direktorining matbuotga bildirishicha, bu hozirga qadar Yevropol tomonidan uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot va bu operatsiyalar natijasida Yevropadagi jinoiy infrastruktura turaga jiddiy zarba berilgan.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Bugun Ozod navigatorda atigi bitta uchuvchi, bitta pilot bilan sayohat qilishingizga to'g'ri keladi. Hamkasbim Farruh Yusufiy bugungi dasturni tayyorlash chog'ida qani men borib endi o'zim uy sotib olay deb ketvordi. Shuning uchun dasturni o'zim olib boraman bugun va sizlardan iltimos qilamanki, dasturni qiziqarli o'tkazish uchun menga yordam beringlar. Shuning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, siz yashaydigan mamlakatda uy sotib olish osonmi degan savolga javob topishga yordam beringlar. Mana o'zi bu mavzu nimadan tug'ildi? Uy joylar buzilayotgan o'zbekistonliklardan tug'ildi. Bundan tashqari mana muxolifatdagi xalq harakati sayti O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirovning o'g'li nomiga olingan deb iddao qilingan Latviyadagi uylarni fotosuratlarini nashr qildi. Matbuotda oshkor qilingan ma'lumotlarga ko'ra, juda ko'pchilik o'zbek amaldorlari yoki tadbirkorlar Latviyada, umuman chet elda, Dubay, Gonkong va Londonda uylar sotib olyapti ekan. Tadbirkorlarga hech qanaqa e'tiroz yo'q, ammo amaldorlar millionlab dollar pullarini qayerdan olayotganligi ancha jiddiy muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin va kerak deb o'ylaymiz. Ayni paytda uy qamog'ida qolayotgan prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli kamida 15 dona ko'chmas mulk borligiga oid hujjat mavjud. Bu hujjat Ozodlik saytida ham bor. Yana bir prezident Karimovning kichik qizi Lola Karimovada Jenevada, mana AQShda uylari bor. Qolaversa Jenevada, Jeneva eng dunyodagi qimmat uy, ko'chmas mulk aynan Jenevada, AQShdagi eng qimmatbaho hisoblangan Los-Anjelesdagi Beverly Hills rayonida ham, demak, juda ham o'nlab million dollarga baholangan uyi borligi matbuotga sizdirilgan. Ana shunaqa gaplar, mana eplasangiz siz ham mana shunaqa Beverly Hills degan joylardan sotib oling. Lola Karimova lekin